Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вернікі царквы новае жыццё дачакаліся свайго цуду. Еўракамісар Штэфан Фюле паўтарае, што ў Еўропе 21-га стагоддзя няма месца для палітвязняў. Знесеная за два дні вёска Паўлавічы дагарае.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Туркменістану Ашгабадзе завяршылася сустрэча лідараў краін у садружнасці незалежных дзяржаваў. Прадстаўнік прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў паведаміў журналістам, што кіраўнікі дзяржаў выпрацавалі сумесную праграму супрацоўніцтва пры падрыхтоўцы спецпадраздзяленняў для барацьбы з тэрарызмам. Ухваленае таксама супрацоўніцтва у супрацьдзеянні наркагандлю, арганізаванай злачыннасці і сепаратызму. Абмяркоўвалася каардынацыя працы дзеля недапушчэння фінансавых злачынстваў у краінах СНД. На саміце ў Ашгабадзе прысутнічалі 8 з 11 прэзідэнтаў краін у садружнасці. Малдова і Азербайджан былі прадстаўленымі кіраўнікамі ўрадаў, а прэзідэнт Кіргізстану не прыехаў, спаслаўшыся на занятасць. Ад 1 студзеня 2013 году старшынёўства ў СНД перайшло ад Туркменістану да Беларусі. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі сёння вярнуўся ў сваю рэзідэнцыю ў Каіры, нягледзячы на дзясяткі дэманстрантаў, якія працягваюць маніфестацыю ля ягона палаца. Мурсі пакінуў рэзідэнцыю, калі ў непасрэднай блізкасці ад яе ўвечары ў аўторак сабраліся дзясяткі тысяч пратэстоўцаў. Маніфестанты патрабавалі адхілення Мурсі ад улады у сувязі з ягоным недаўнім рашэннем узяць на сябе неабмежаваныя паўнамоцтвы, якія не падлягаюць контролю з боку судовай улады. Удзельнікі акцыі таксама выступілі супраць праекту новай канстытуцыі, прапанаванага ісламістамі і ўжо ухваленага прэзідэнтам краіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Маскве былі затрыманыя 6 фатографаў за правядзенне несанкцыянаванага пікету каля амбасады Беларусі. Як распавяла «Інтэрфаксу» прэсавая сакратарка новай газеты Надзея Прусянкова, удзельнікі акцыі пратэставалі супраць дзеянню беларускай мытні, якая канфіскавала каталёг фатаграфіяў, якія ўдзельнічалі ў розных міжнародных конкурсах, на некаторых з іх быў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Прусянкова паведаміла, што сярод затрыманых апынулася Вікторыя Іўлева, пазаштатны супрацоўнік новай газеты. У прэсавай службе ўпраўлення МУС па Маскве распавялі, што ўсе затрыманыя дастаўлены ў пастарунак, дзе вырашаецца пытанне аб прыцягненні іх да адміністрацыйнай адказнасці. На поўдні Філіпінаў ахвярамі моцнага урагану сталі больш за 200 чалавек. У выніку паводак і апоўзняў лічацца зніклымі без звестак сотні чалавек. Сіла урагану стала слабець пасля праходжання над папулярнай сярод турыстаў выспай Палаван. Штогод над Філіпінамі праносіцца два дзясяткі ураганаў. Летась ахвярамі тайфуна Вашы сталі 1500 жыхароў выспы Мінданаа. У США ў штаце Джорджія ў аўторак памерла найстарэйшая жыхарка зямлі Бесі Купер. Ёй было 116 гадоў. Паводле дадзеных кнігі рэкордаў Гіннеса, Купер нарадзілася 26 жніўня 1896 году. Пасля смерці Бесі Купер тытул самага старога чалавека належыць Дзіні Манфрэдіні. Ёй 115 гадоў.